παιδί και βυζαντινή εικόνα. Δημήτρη Νατσιού, δασκάλου Κιλκής. Το έχουμε τονίσει επανειλημμένως ότι από τα σχολικά εγχειρίδια, τα βιβλία γλώσσας, τα αναγνωστικά του Δημοτικού, όπως τα ονομάζαμε παλαιότερα, είναι τα κρισιμότερα και από πλευρά συγγραφής τα δυσκολότερα. Μία διευκρίνηση. Τα βιβλία γλώσσας ονομάζονταν αναγνωστικά όχι μόνο γιατί μέσω των βιβλίων αυτών μάθαινε ο μαθητής ανάγνωση, να συλλαβίζει, να διαβάζει. Αυτό τελειώνει στην πρώτη Δημοτικού. Με τα παλιά, ωραία αναγνωστικά, γινόταν ανάγνωση του πολιτισμού μας. Ξεφυλίζοντάς τα, ο μαθητής περιδιάβαινε και οικειωνόταν τα καθημάς τη Μαλφή. Τα βιβλία περιείχαν γνώσεις ιστορικές, γεωγραφικές, λαογραφικές. Τα μυρίπνοα άνθη της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού αρωμάτιζαν τα φυλώματά τους. Γι' αυτό και η συγγραφή τους ανετίθετο σε τρανούς και σπουδαίους λογοτέχνες και επιστήμονες και όχι ως ήθιστε σήμερα σε σκύβαλα και περιτρήματα της εθνοαποδόμησης. Τα βιβλία λοιπόν γλώσσας αλλά και ο δάσκαλος αποτελούν για το μικρό μαθητή ενσάρκωση της κοινωνίας στην οποία το σχολείο τον οδηγεί. Στα βιβλία αντικατοπτρίζεται το ποιόν της κοινωνίας στην οποία καλείται ο μικρός μαθητής να ενηλικιωθεί και να προκόψει. Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές στα ανούσια και επικίνδυνα κείμενα που περιέχουν τα βιβλία γλώσσας. Τα βιβλία όμως έχουν και εικαστική διάσταση και μέσω της εικόνας περνούν μηνύματα κάποτε δραστικότερα από τον λόγο. Η λέξη εικόνα προέρχεται από το ρήμα οίκο που σημαίνει ομοιάζω, εξού και ο σύγχρονος όρος εικαστικές τέχνες. Πριν όμως ακροθήξουμε το περιεχόμενο των βιβλίων, μια αναφορά στον εικαστικό καλοπισμό των τάξεων. Θυμάμαι πριν από αρκετά χρόνια υπηρετούσα στο σχολείο των Άνω Σουρμένων, χωριό σκαρφαλωμένο στους πρόποδες του καταπράσινου και πανέμορφου όρους Μπέλες, στα σύνορα με τα Σκόπια. Συνηθίζω να έχω αναρτημένα στους τοίχους της αίθουσας κάδρα των ηρώων της ιστορίας μας, καθώς και λίγες εικόνες βυζαντινές αγιογραφίες. Επισκέπτεται το διθέσιο σχολείο, έκλεισε πια, σχολικός σύμβουλος προοδευτικής σκοπής. Ήταν τα χρόνια της σοσιαλιστρικής λέλαπας και φαυλοπραξίας. Μου ζήτησε να κατεβάσω τις εικόνες και τα κάδρα των ηρώων, διότι δεν δημιουργούν παιδαγωγική ατμόσφαιρα, τρομάζουν τα παιδιά, και να αναρτήσω τοπία, ζώα και λοιπές χαζοχαρούμενες παραστάσεις. Πρώτον, του απάντησα, η αίθουσα δεν είναι προέκταση του παιδικού δωματίου. Πρέπει ο χώρος να αναδίδει σοβαρότητα. Δεύτερον, αν στρέψουν το βλέμμα τους τα παιδιά αριστερά, αντικρίζουν τον Μπέλες και αν κοιτάξουν δεξιά, την ωραιότατη λίμνη Δοϊράνη. Τι δουλειά έχουν τα τοπία όταν έχεις ζωντανό μπροστά στα μάτια σου τον τόπο? Τρίτον, οι ήρωες, οι ανέσπερες μορφές τους, δεν κατεβαίνουν, γιατί αυτοί μας ελευθέρωσαν. Τα παιδιά τους συνήθισαν, έγιναν φίλοι τους. Δεν κατάλαβε, σηκώθηκε και έφυγε. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μία φωτογραφία με γατάκια που παίζουν είναι παιδαγωγικώς τελεσφαιρότερη από την παράσταση, για παράδειγμα, της εξόδου του Μεσολογγίου. Αντίθετα, η δεύτερη διδάσκει μια πολύ υψηλή έννοια, τη θυσία, ενώ η πρώτη είναι ένα ρηχό μπακλαβούργημα, που θα έλεγε και ο Κόντογλου. Δεν θυμάμαι πού το εντόπισα, αλλά σημείωσε ένα σπουδαίο κείμενο του Παλαμά για αυτή την υποτίμηση ουσιαστικά του μαθητή, του παιδιού. Έχω για του παιδιού μου το νου μια ιδέα κάπως διαφορετική από άλλους. Πιστεύω πως το μυαλό του μπορεί να χωνέψει τροφή πιο λεπτή και πιο βαθιά από όσοι συνηθίζουμε να του προσφέρουμε. Μέσα στο μικρό κόσμο της ψυχής του γίνονται πράγματα πιο πολλά και από όσα φαντάζονται του κόσμου οι ψυχολόγοι. Οι πιο μεγάλοι άνθρωποι μου φαίνεται πως είναι εκείνοι που από τα πρώτα χρόνια τους γρικούσανε κουβέντες και αναστρεφότανε με ιδέες πιο ψηλές από το παιδιακίσιο μπόι τους. Σοφές κουβέντες. Γιατί, για παράδειγμα, να μην υπάρχουν στα βιβλία γλώσσας αποσπάσματα από τα εξαίσια έργα του Πλούταρχου, του Μεγάλου Βασιλείου, σε στρωτή νεοελληνική, του Παπαδιαμάντη, και βρίσκεις ανοητολογήματα του τύπου «Η Φρικαντέλα η Μάγισσα»? Γνωστό πως τα τελευταία χρόνια τα γνωστά σκοτεινά κέντρα των Χριστομάχων, χρησιμοποιώντας το επιχείρημα του λεγόμενου ουδετερόθρησκου σχολείου, βάλθηκαν να αποκαθιλώσουν από τις σχολικές τάξεις τις εικόνες. Στα σχολικά βιβλία γλώσσας, οι σύγχρονοι αυτοί εικονομάχοι σχεδόν πέτυχαν τον εξοβελισμό της ορθόδοξης αγιογραφίας. Μεταβίασε όλα τα βιβλία γλώσσας του Δημοτικού, θα συναντήσεις 5-6 εικόνες. Ακόμα και στις εορταστικές ενότητες, Χριστούγεννα, Πάσχα, παρελάβουν οι φραγκοζωγραφιές. Κάρτες, αυγά και χιονάνθρωποι, ενώ δεν θα βρεις για παράδειγμα εικόνα της γέννησης του Χριστού στο κεφάλαιο για τα Χριστούγεννα της 5ης Δημοτικού. Κατά αυτούς, το λιτό ανεξίκακον και αθεάτριστον της Βυζαντινής αγιογραφίας δεν συνάδει με την παιδική ηλικία. Είναι όμως έτσι τα πράγματα? Χρησιμοποιώντας την εξαίρετη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Καρέα «Τι ξέρεις εσύ για τις εικόνες», σημειώνουμε τα εξής. Αν βάλουμε το παιδί να ζωγραφίσει, παραδείγματος χάρη, ένα δέντρο, εκείνο θα ακολουθήσει φυσικότατα τη βυζαντινή ζωγραφική. Θα ζωγραφίσει το δέντρο με κάθε του φύλλο χωριστά, ευδιάκριτα. Τον κάθε καρπό ολόκληρο, συγκεκριμένο, διότι το παιδί έχει έμφυτη την αίσθηση της ενότητας, ενώ η δυτική τέχνη, που έχει ως κύριο χαρακτηριστικό της την αποσπασματικότητα, του δημιουργεί διλήμματα. Το παιδί δηλαδή δεν μπορεί να δημιουργήσει κάτι μισό, παραδείγματος χάρη ένα σπίτι ή ένα βουνό μισό, και το άλλο μισό να χάνεται μέσα στη σκιά. Στο παιδικό σχέδιο, όπως και το βυζαντινό, όλα φαίνονται, όλα παρατίθενται. Όλα τα φύλλα είναι πάνω στα δέντρα. Τίποτε δεν είναι πεσμένο κάτω. Επίσης το παιδί δεν δεσμεύεται από τους νόμους της οπτικής και της προοπτικής. Αν του πεις να ζωγραφίσει την οικογένειά του, θα ζωγραφίσει μεγαλύτερο τον πατέρα, λίγο μικρότερη τη μητέρα και τα παιδιά ακόμη μικρότερα. Θα ζωγραφίσει δηλαδή αξιολογικά, όπως κάνει και η βυζαντινή τέχνη. Έχουμε δει εικόνες στις οποίες το πρόσωπο που κυριαρχεί ζωγραφίζεται μεγαλύτερο. Η Θεοτόκος στην εικόνα της γέννησης του Χριστού, ο Παύλος και ο Πέτρος στην εικόνα της Πεντηκοστής. Ζωγραφίζονται μεγαλύτεροι αξιολογικά σύμφωνα με την πνευματική προοπτική. Από αυτά γίνεται κατανοητό ότι στο παιδί η βυζαντινή ζωγραφική ταιριάζει περισσότερο, διότι δεν το βάζει σε διλήμματα σκιοπλαστικά, ανταγωνισμού στο θέμα όλου και μέρους, στο προοπτικό βάθος, και το βοηθά να εκφράσει αυτό που έχει μέσα του. Ένα άλλο σημείο ταυτίσεως παιδικού σχεδίου και βυζαντινού είναι η θέα των αθεάτων. Η βυζαντινή εικόνα ιστορεί όχι μόνο τα θεατά, αλλά και τα αθέατα ακόμη. Πράγμα που δεν μπορεί να το κάνει η δυτική φαινομενοκρατική τέχνη. Παραδείγματος χάρη, στην εικόνα της Ιάσεως του παραλυτικού του Ευαγγελίου, εικονίζονται έξω από το σπίτι όσα διαδραματίζονται μέσα στο σπίτι. του οποίου οι άνθρωποι που μετέφεραν τον παραλυτικό διέριξαν τη στέγη. Επειδή δεν ήταν δυνατόν να παρουσιαστούν κατά λεπτό στα γεγονότα, αν ζωγραφίζονταν μέσα στο σπίτι και θα παρέμεναν αθέατα, η βυζαντινή τέχνη βρίσκει αυτή τη λύση, τα παρουσιάζει σαν να διαδραματίζονται έξω ή σαν να γίνονται διάφανοι οι τείχοι και να αποκαλύπτονται όλα. Το ίδιο κάνει και το παιδί στη ζωγραφική του. Η θέα των αθεάτων είναι πολύ φυσική για το παιδί, γιατί μέσα του έχει μια ολοκληρωμένη θεώρηση του κόσμου που δεν δεσμεύεται από τους νόμους της προοπτικής. Έτσι, αν το βάλεις να ζωγραφίσει το σπίτι του, το ζωγραφίζει σαν διάφανο. Οι άνθρωποι, τα έπιπλα, τα λουλούδια είναι θεατά. Οι τείχοι δεν εμποδίζουν τη θέα και τις πιο μικρές λεπτομέρειες. Ή αν του πεις να ζωγραφίσει τη θάλασσα, θα τη ζωγραφίσει έτσι ώστε τα ψάρια όλα να είναι ορατά. Όπως το κάνει και η βυζαντινή τέχνη στην εικόνα της βάπτισης. Είναι φανερό λοιπόν ότι η τέχνη αυτή είναι πολύ οικία στο παιδί. Δεν του δημιουργεί διλήμματα, δεν το κοντράρει, μα το οριμάζει με τα μυστικά μηνύματα που του εμπνέει η αισθητική της. Ότι δηλαδή όλη η κτήση είναι δώρο του δημιουργού. Όλα είναι καμωμένα καλά λίαν. Όλα είναι συμφιλειωμένα μεταξύ τους. Και το όλο και το επιμέρους. Η ηρεμία, η ειρήνη και η αρμονία ξεχύνονται από τη συνύπαρξή τους. Και έτσι το δοξολογικό βίωμα κτίζεται μυστικά και υπαρξιακά στην παιδική ψυχή. Και συνοψίζοντας, τα παιδιά αντικρίζουν τις αξίες σαρκωμένες σε πρόσωπα. Έτσι μαθαίνει και όχι με τις αερόπλαστες ιδεολογίες και τυποτολογίες. Από την ιστοσελίδα Ακτίνες.
Παρουσίαση Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.